Claro. Xa. Bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 28 de abril de 2021. Entonces empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é de marzo de 2021. Alguna cuestión para acta?
Pois sí. Non se pode aprobar porque non está completa. Nin
gira se eu.
Non está completa. É que na que está o audio está ben, pero na, en papel e colgada na web está non está completa. Falta algo, se preguntas, só hai dúas follas.
Non se mira, aí está.
Bueno, non se nos enviou, pero bueno, miramos en na web só que está colgado. O audio sí está ben.
Queda cambiado. Si hubo un error ahí, sí. Entonces, porque... O mellor, ao imprimir, ou non, porque
bueno, entonces, evidentemente queda para o siguiente pleno. Eu non podo opinar, nin podía votar porque non asistín. A mí o que me pasaron foron as preguntas que fixestes para respondelas hoxe. Xa, no, pero bueno, queda entonces para o siguiente pleno. Bueno, en canto aos puntos segundo e terceiro, tal como falamos o outro día, como estamos pendientes dos informes técnicos, pois temos que retirarlos da orde do día para debatirlos e discutir no momento en que cheguen os informes correspondientes. ¿No? Si chegan xa nos próximos días, convocaremos un pleno extraordinario para non retrasar máis este asunto. ¿No? Entón, tan pronto os teña, pois xa vos comunico e xa concretamos. Vale. Entón pasamos ao cuarto punto, que acordo se procede da moción do Grupo Municipal do BNG para eliminar dos procesos de selección de personal municipal as entrevistas personais non escritas.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 26 de abril de 2021. Moción do Grupo Municipal de BNG para eliminar os procesos de selección de personal municipal as entrevistas personais non escritas. Tase conta de toda a moción presentada polo Grupo Municipal de BNG na que exponen a vista as intervencións recollidas na acta de sesión ordinaria do pleno do mes de febreiro respecto do acceso ao emprego público do Concello a vista de 19 sensibilidades que demostra o PP pronto e xusto dos procesos de selección de personal mediante entrevista personal. Solicítase ao pleno apoio para a aprobación do seguinte acordo: oficializar a eliminación dos procesos de selección de personal municipal en calquera das súas categorías, incluída a selección de personal por obradoiros, da entrevista personal non escrita ou calquera outra prova viva voz recollendo a citación e eliminación nun regulamento municipal. A Presidencia realiza unha proposta para incluir nun decreto. Posta a votación a citada moción, infórmese claramente co voto a favor de BNG, abstención de PP, PSDG, PSOE.
Non ten, agora están. Cando está en roxo está encendido.
Sí.
Vale.
No ha sido
la razón, pero no es la razón. Vale, ¿no? Sí, tiene que ser así, ¿no? Bueno, nada, voy a leer solamente. La moción es muy sincera, después de presentar aquel otra que rechazaron. Bueno, pues aquella conversa que tuvimos en pleno, extractos de aquella conversa, ¿no? Dice, la presidencia contesta, el grupo de gobierno eliminó este problema de raíz cuando eliminó las entrevistas personales. A una pregunta mía... sobre se existe algún regulamentación que prueba entrevistas personales de Concello, a Presidencia contesta que non, pero que o Grupo de Goberno eliminou que adquiriu aqueles compromisos e non volveron a ter entrevistas personales. Volvo a preguntar se creen que un Concello a eliminación das entrevistas personales ten que estar regulamentado, e a resposta foi: a Presidencia responde que hai máis de 5 anos que non se fan, que non se faz selección de persoa con entrevistas personales, e, por lo tanto, eliminando o problema non ten sentido o resisto das entrevistas. E, finalmente, hai unha afirmación que o Concello eliminou as entrevistas persoais, pero se veñen impostos de outra administración, faránse por escrito, porque se parece o problema que formula o bloque. Bueno, nos decimos, bueno, xa que está, xa que mostran este interés, pues bueno, vamos a oficializarlo recolhendo unha eliminación, unha regulamentación municipal. Vostedes nos presentan aquí, non queren facer unha regulamentación municipal, o que queren facer é un decreto da alcaldía. Pero bueno, repito as palabras exactas que dixo o señor secretario. Digo, calquera acordo plenario pode ser incumplido ao día seguinte por o alcalde e non cometería ilegalidade. É dicir, para que vale que fagamos un acordo plenario se pode ser incumplido? Entón, se realmente queren cumplir todo isto que din, o que solicitamos é que se faga, que se recolla esta prohibición a través dun regulamento municipal. E ese regulamento municipal, como dicía o secretario, obviamente para dicir isto non é necesario, pero ese regulamento municipal pode regulamentar as tipoloxías de probas que se fagan no concello e non pasa nada. Agora, por lo tanto, non nos gusta esta variable que nos presentan e o que sometemos a votación e o que solicitamos é apoio para oficializar a eliminación nos procesos de selección de personal municipal que han creado as súas categorías, incluída a selección de personal para obradoiros, da entrevista personal non escrita ou calquera outra prueba habida ver recolhendo a cita de eliminación nun regulamento municipal. Nada máis.
Bueno, nos deixamos outro día, creo que a nosa postura bastante clara na comisión e nos feitos destes últimos 5 anos, non? Vostede o que plantexa aquí, no fondo, nos estamos de acordo, só digo así de claro, porque o estamos facendo. Non fai falta que este nun regulamento e non fai falta que ni siquiera que este nun decreto, non nun acordo da Xunta de Goberno. O estamos facendo, por tanto, o de xa facernos unha acusación velada de que se non se aprobar un regulamento podemos incumplir, oiga, mire, eu levo 5 anos que digo unha palabra, mantén esa palabra e son feitos constatados e comprobables, porque levamos 4 ou 5 anos facendo ese proceso de selección donde se ve que non hai entrevistas personales. Se coincidía alguna dunha administración que non sea a municipal por un obra de emprego donde non foron promotores e temos a obligación porque se nos ven imposta de facela, pois faríamolo por escrito. Vostede no fondo aquí o que pide é que, moi ben, pero poña vostede eso por escrito, vale? Pois nos, a nosa proposta é, me parece moi ben, este é o texto que nos proponemos a través dun decreto da alcaldía ou dun acordo xunto do goberno que é público tamén, dicindo que o Concello de Ledra, en todos os procesos de selección que realice e dos que sexa responsable en relación a calquer categoría e tipo de persoal municipal propio, non fará entrevista persoal ou calquera outra prova a viva voz, tal e como se ven facendo de facto dende hai máis de 5 anos. De tratarse dun proceso selectivo do que se beneficia o Concello de Ledra, pero subvencionado e dependente dunha administración diferente que exixa nas súas bases calquer tipo de entrevista personal e sempre cando sexa o Concello de Ledra o responsable formal de facer da selección dita entrevista personal farase por escrito e guardarase copia da mesma. De acordo? Entonces, eu adquiro hoxe aquí o compromiso de na vindeira semana ditar este decreto con este texto ou, cando coincida dentro de 15 días, a Xunta de Goberno, pois ratificarlo unha Xunta de Goberno, o cal se é público notorio para todo o mundo. De acordo? É evidente que este equipo de goberno non incumple isto que aquí está dicindo, porque o levamos demostrado. Nos, o que entendemos é que para isto só non fai falta facer un regulamento. E máis, vostede outro día falaba de que non é normal que os concellos non teñan. Eu creo que a maior parte dos funcionarios non teñen un regulamento en relación aos procesos de selección de personal. Pero incluso aí se podería incluso mirar que o señor secretario habrá outro día a posibilidad de estudiar de que ao mellor incluso nas bases dos orzamentos municipales que van a pleno e ao regulamento introducirlo de alguna maneira, ainda que se saca el fator ali, porque para este texto ou para esta cuestión exclusiva é absurdo irnos a un regulamento. Por tanto, nós, no fundo, que é exactamente o mismo, vamos a programar por escrito así, nós o que nos llevamos a aprobar é o tema que usted dice que quere que sea non regulamento municipal. Punto. Eso xa lle digo. Se usted insiste no que sea un regulamento municipal, nos votaremos en contra da moción. Se usted saque o regulamento municipal, nos votaremos a favor. E independentemente do que se vote na moción, nos adquiremos o compromiso desta semana de traer ese decreto, publicalo, e despois se hai que ratificar o asunto do goberno ou introducirlo en nos, nas bases de execución do orzamento municipal, pois introdúcese. E esa é a nosa postura.
Vale, repito. A nosa súa, o seu compromiso tenos demostrado que non vale para nada. É dicir, me remito ao que lle comentaba antonte. É dicir, non sei cantas mocións se incumplen vostedes das que presenta o bloque, por non decir o 99%. E son mocións as que vostedes se comprometen en público e vota favorablemente. É dicir, que me está contando? Pero que me están contando, eu xa non te creo nada. Se fora en outra circunstancia, o mellor fai 10 anos, o mellor caía na trampa e aceptaba yo. Pero é que non te acepto, non lle creo nada, sobre todo que vostedes digan este pleno, porque nunca cumple. Cada vez que se presenta unha moción, un compromiso seu para cumplir esa moción. Quere que lle traga aquí un listado de todo o que se presentou nestes 10 anos e que incumpriu, fragantemente. Primeiro me veña con tonterías, é dicir, sin máis. Se non vai en un regulamento, non lle creemos. Se vostede quere algún asunto de goberno, léelo, a mí me parece moi ben, independentemente de que eu solicite que se vote esta moción, vostede pode facelo. Da igual. Remito unhas palabras do secretario cando lle preguntaba se era legal incumplir unha moción. Pois si, resulta que é legal, que é unha cuestión que me ten sorprendido, pero bueno, parece ser que é legal. Pois acabouse. Que eu vou dicir?
Bueno, pues no saberá, nos vamos a abster en este punto, porque se ven, é certo, señor José, que aquí ten habido alguna moción aprobada e que non se leva a cabo, pues é certo que se leva 5 anos xa sin recurrir a este tipo de entrevista nas probas, pues eu creo que de momento é suficiente compromiso e se está realizando. E de todas formas desto vai a quedar constancia na acta, é o compromiso que adquire o alcalde, e os que veñan despois do alcalde, pois, bueno, non sei, se estuvera reflejado nun regulamento mellor, xa estaban obligados, pero, bueno, a veces poñer por escrito algo que xa está, pois, bueno, tampouco vemos, pois sí ou non, nos vamos a ester, non vamos a entrar en esta discusión.
Bueno, pois, contestando brevemente a Fou, vamos a ver, mire, un regulamento tamén se pode cambiar. Digo porque postos bueno, pois se lo cobrar, pois tamén. Ven outra corporación, nos vamos a un regulamento, ven outra corporación, outra maioría, cambia, esa está. De eso, todo é factible en esta vida, non? O importante son os feitos. E despois, e non vamos a entrar nun debate, nunha discusión en este tema. Hombre, porque xa hei de pegar un repaso a esa acusación que me di que o 99% das mocións que vostedes presentaron todos estes anos non fixemos caso tal. Porque xa hei de pegar un repaso. Non me pegue usted que xa vou pegar. Vou de pegar para... Tal, bueno, esa aportaremos rato. Porque ahora xa me pica a curiosidade. Hombre, porque usted fai unha acusación genérica, como sempre fai, acusación genérica, usted 50.000 mocións que presentaba, bueno, pois pues ahora por xa é no mirar. Bueno, pois paso. Bueno.
Cando solicito que de paso que o revisa, que as traiga aquí, vale, e que non lo conte, xa que dixo que iba a mirar, faga despois público en pleno os resultados, vale, desa investigación que inicia. E mire, si sí, efectivamente os regulamentos cambianse, claro, pero con acordo plenario por maiorías ou non, pero cambianse aquí no pleno, non se cambia porque al cabo un día érguese pola mañan e decide non cumplir. Entende a diferencia? Sutil.
Entendo perfectamente todo o que me dís, sutil e non sutil. Entón, pasamos a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Bueno, pois, recházase con 2 votos a favor do BNG 3 abstencións do PSOE a PSOE e 8 votos en contra do, do PP. Pasamos entón ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Entón, teño que empezar co pleno de o de febreiro. As preguntas que se tían que contestar no pleno de marzo, que, como sabedes, non puden persoas non puden acudir. Entonces, vamos a dar. Bueno, vea, no pese a PSOE, a primeira, bueno, é unha opinión relacionada a plaza técnica de tesouraría, bueno, que non comparto. A segunda, que falaba sobre o servicio de limpeza, consultar os expedientes, este contrato rematou 30 de novembro, non veo nada da prórroga, tal estaría terminando agora. Bueno, faz unha serie de consideracións económicas, non? Pregunta se se cambio de medida de contratar unha empresa con un crecemento importante, pasas municipais, etc. Bien, vamos a ver. En principio, bueno, xa sabe que o contrato empieza, está en pleno proceso de solicitación, que remata, creo que nestes días. Mira, en cantos números, mire, así moi, moi por encima. Primeiro, os números non se dixemos, hai que facelos en cuantía, en cuantías anuales, non? Por exemplo, vostede, nese números que fai, unha cousa xa moi xa, non contempla que no caso por, do CPI de Vedra, que é o que plantes aí, pois a un traballador municipal se paran 12 meses, non? Con vacacións, días de asuntos, etc. A parte de outros costes salariales que non aparecen aí, como pode ser o fondo social, que iso ao final vai incrementando os costes ao concello. Ese coste anual. Neste caso, a empresa se contrata os meses concretos que fan a limpieza nos colexios, non? Por tanto, xa desde ese punto de vista, esos números xa non están ben, ben feitos. Despois, non contempla aí as posibles incidencias que pode pasar cos traballadores municipais, desde baixas, etc., e donde automáticamente tens que contratar unha empresa para cubrir esa baixa. Xa ten pasado. Pero aquí hai un componente que encarece o tema. Por convenio colectivo, os traballadores municipales, sabedes que a Tesoría General non cubre o 100% unha baixa. Nos aquí complementamos hasta o 100%. E ese coste ten o que asumir o concello. Por tanto, volve a encarecerse esa cuestión, ¿no? Se está licitada unha empresa, iso non ocurre. Porque a empresa que, dentro do precio de licitación, ten que resolver os seus problemas de baixas, folgas ou que sexa, ¿no? Despois non contempla usted aí tampouco os costes dos suministros e materiales de limpieza ou maquinaria, que nunha licitación si van incluídos. Aquí non, aquí van a contra a empresa. Entón, non llevo todos números a esa cuestión, non? Por tanto, repito, os números hai que facelos en cómputo anual e logo comparse en iguales circunstancias. Incluso este ano non contemplou aí tampouco o incremento de servicio polo COVID. Vostede ten que pensar que aquí...
Son datos do 2019.
Sí, no, pero, dígolle... No, pero... vostede aquí asinou un contrato con a empresa de 14.500 euros, eu creo que xa do ano 2020. Entonces, vostede... Bueno, vostede... Quero dicir que... Deixa me terminar, non? Cando falo do cómputo en cuantías, iso hai que facer un cómputo anual, porque hai un cómputo anual onde ve exactamente o que costou. Mira, costou-nos tanto, desta maneira, costou-nos tanto esta con todos estes costes. Aquí, o personal, o convenio colectivo das traballadoras municipales é de 37,5 horas semanales no convenio. Co cal, xa automáticamente sabemos que no ano 2020 había que, en todo caso, subcontratar personal externo, porque esas horas non chegan para cubrir eso todo cos protocolos COVID. Por tanto, había traballadores municipales máis a maiores ou as horas, unha, dúas, tres, cinco, dez que hai que contratar a maiores. En fin, e logo, en conclusión, nos Estamos convencidos que eso non vai suponer un crecemento a externalización do servicio de empleo. Ao contrario, nese aspecto entendemos que vai ser unha mellor xestión dos recursos públicos. Máximo, cando se están a incrementar os servicios de limpeza. Non olvide que nós, cando chegamos aquí, e isto é unha cuestión política, é dicir, aquí nas unitarias, se non recordo mal, cando entramos, xa se iba a limpiar dous veces. Incrementamos a tres e os están nos cinco días da semana. Pois se van a limpiar as unitarias? Non nos cole, non, nas unitarias.
Pero
polo
tema COVID,
xa viñamos aumentando. Este ano xa se aumentaron os cinco días polo tema COVID, evidentemente. Pero agora xa non se vai ir atrás. Evidentemente, ande que pase o tema COVID, xa non vamos a ir para atrás. Unha vez que, además parece lógico, os colegios se vaya os cinco días. Non? E igual que se inventaron, efectivamente, polo tema COVID, pois aquí no concello, etc. Que hai certos locales que, efectivamente, unha vez que pase o COVID, se pode avisar. Pero nos colegios non. Última vez que vas cinco días a todos os colegios, vale a manter. E o que se foi incrementando progresivamente. De acordo? Entón, todo eso é o que hai que computar. Entón, cando teñamos unha certa perspectiva, podremos ver se efectivamente, económicamente, pues, é máis caro ou menos caro, funciona mellor ou peor. Simplemente lle comento que os números hai que facelos en cómputos anuales por todas estas circunstancias. ¿No? En terceiro lugar, me preguntabas que eres a ver se a Católica que veo algún ben no Concello de Vedra no período 98-2015. Mira, realmente, eu coincidí, por certo, un día falando co asesor jurídico ou co despacho que leva o tema as cuestións de Iglesia, unha persona que conozco ben, e a mí me preguntelle, ¿no? Pésame que faga consulta directamente a Orzo Espa. Entón, faremos a consulta como? Orzo Espa, sí, sí. Faremos a consulta a Orzo Espa, para que nos diga exactamente se inscribe algún ben no Concello de Vedra no período 98-2015. En base a lei hipotecaria.
Perdón, si me podes aclarar.
Dime.
Me indicou que tiña perdido.
No, que eu, casualmente, chamei o conozco ao asesor jurídico de Iglesia para explicar. Dice, mira, isto falla consulta directamente, o sea, falla a petición por escrito ao Orzo Espada para que se contesten desde o Orzo Espada. Non sei exactamente se escribiron, non cantos ou deixaron de escribir. Entón, que les nos contesten nesa cuestión. Pero se me dixo, fai no que che van contestar. Entón, pues vamos a... No está feito, o problema é isto. A verdad que... pues a mí se me pasou facer ese trámite. Bien. Raquel... tiñas aí unha primeira pregunta. Na resolución das axudas ao transporte en ensino escolar están postos os nomes e apelidos, bueno, as bases poñía que a autorización a poñar o nome, etc. Solicita que retiñen esas bases e a resolución os que poñan ou que os poñan correctamente. Bien, mira, solicitamos un informe ao delegado de protección de datos. Nos mandou un informe moi completo, infórmanos que non cometemos ninguna irregularidade nese aspecto concreto. De acordo. En calquer caso, eso non quita que tomemos nota para vindeiras ocasións, porque efectivamente parece que hai unha especie de contradicción. De acordo. Pero en sí mismo dice que non cometemos ninguna irregularidade, pero sí que é certo que temos que intentar eso, mellorar esa cuestión. Fou, tiñas unha en relación ao tema do Parque Mouros, xa falamos na xunta de voceiros. Non, habías preguntado respecto ao Parque de Bombeiros, solicita que se fale unha xunta de voceiros, xa tuvemos a xunta de voceiros a falar do Parque de Bombeiros, xa daquela. Preguntaba se é un problema técnico que non poden almacenar os vecinos do concello no centro xoro municipal, saben como se fai noutros. Bueno, non é ningún problema técnico, simplemente o plan de vacunación neste momento establecenos un centro de referencia. Pero a mí hai mandando outro día ali ao Gallás, que digo, non? Eso. Bueno, importante que nos vacune, non? Non tanto donde sea. Xa vos digo, no, o plan de vacunación nos meten un centro de referencia. Terceiro, solicita que no Concello se pida medio rural localización das portadas de Miñedo, eso si se solicitou, xa daquela. Cuarta, preguntabas a persoa que denunciou o problema que tivo na selección de personal en Boguisón, a veciña Vedra, de Obradoiro, bueno, este problema que hubo, no obradeiro Berra todo o pino do Quixón. Ben, vamos a ver, eu vou seguir respondendo mesmo. Hai un concello, nós mesmo obradeiro somos unha entidade colaboradora. Hai un concello que lidera, que neste caso é Boguixón, que é a entidade promotora. A entidade promotora é quem ten a obrigación deses trámites, é donde se faz a selección, e, portanto, onde hai que reclamar, consultar, é onde me consta que esa persona, pois, lle responderon. E non lle digo que lle guste máis ou menos a resposta que deron. Ora, pero está claro que nós, dende logo, non nos imos a meter no traballo do Concello de Boguixón. Quinta, falaba respecto á creación da máquina soltada, solicita o marcado CE, no seu caso a adaptación ao reglamento 1215 de maquinaria, bueno, estáse con eso. A sexta, digo xa Caldelas González Dolbe que lea a moción con cariño, que non este funcionando agora mismo, bueno, era unha opinión, non era unha pregunta, o que falabas aí. Era... Dillo, señor Caldeiro Rope, que lea a moción con cariño e o que está funcionando agora mesmo en Berra é un servidor WordPress. O que se pedía na moción no ano 2016 era que crearan as plataformas WordPress. No, pero esa fixéchela no siguiente pleno, eso ven despois. Vale, despois estamos no anterior. Vale, eso estamos... Nada, esa opinión aquí, esa era a opinión, non era... Vale. Bien. Yolanda, preguntabas, Yolanda Venega, o cruce de Sarandón é un perigo para conductores e peóns. Ten unha visibilidade nula, é unha estrada autonómica e outra provincial, solicita que falen coas administracións responsables das normas para intentar modificálo. Bueno, nos temos falado con eles, non? Non ten unha fácil solución, salvo que as propias viviendas que hai ali. O cal dificulta máis esa solución. De acordo?
Intentar solucionar.
A ver, eu estou dicindo, esa é a cartera da Xunta de Diputación, que le gusta aí. Ali, ou os propios son unha vivienda, ou é moi difícil de solucionar ese tema. Nós que temos Xunta de Diputación, e temos un compromiso, non de facer a obra, pero sí de que se redacte o proxecto de ampliación entonces dese tramo de cartera que queda dali a Ponte Sarandón, non? Entón, supoño que aí é un momento é onde se pode ver nese proxecto esa solución para ese cruce, non? Creo que nese momento, porque aí bueno, é un tramo complexo e aí é onde creo que se ten que ver esa solución. Pero xa, chico, eso xa habíamos visto nese momento, xa habíamos falado que as administracións e a gran dificultad é que quen se ponga as propias viviendas por os costes que ten eso, non? E aí está claro que cando menos unha había que expropiarla, sino dúas, pero cando menos unha. Entonces é un tema complicado. Segundo, preguntaba si a ampliación da anchura da estrada a Gallosa Ponte Sarandón traía unha senda penil, xa que é unha zona de tránsito importante. Sí, mira, aí tamén na nosa reunión co presidente da Deputación é un dos compromisos que se adquireu con el con nós. Ese que xa está na redacción dese proxecto. De feito, cando se por parte do Concello se conseguiron os terreos, xa se conseguiron pensando nesa zona, e agora vaise facer dos dous lados, nunha que chega, non estamos máis urbanos, por decirlo de alguma maneira, non? Unha que chega por un lado subindo por lado dereito hasta a nave de Ramenino, un pouco máis arriba, non sei, agora non recordo, e a outra que vai hasta o cruce que está na parte de arriba, non? Despois da casa de Iván e tal, xa está ali. Bueno, e eso sí que a Diputación adquirou compromiso comigo deste ano ter os proxectos e metelo para que se ejecute no ano que ven, no ano 22, esa obra. De acordo. Ese que además están con esa historia. Además, creo que iban a meter en conservación, co cal non tenían tanto problema, xa vos digo, ahora estaban en carrazón do proxecto, pero estaban desbordados e tal, bueno, entonces, xa, a outra vez que estuven ali, pois, bueno, ainda mo confirmar. Logo, tiñas unha pregunta, e eu, esta, Pregunta, quen leva o arquivo digital do Concello e quen ten acceso a ele? Cree que foi a Deputación quen o instalou e pregunta se o servicio é levado por unha empresa. Bien. Vou xe contestar, Yolanda, pero vou poñer entre comillados a miña contestación, porque, claro, en aquel momento tomei unhas notas, porque falei con José Ramón, que é o bibliotecario archivador, tomei unhas notas, foi cando pasou o da filla, e pois quedaron aquí, e non sei se o que xe vou contestar é exactamente, está ben, non? Despois, en todo caso, falamos con José Ramón, e vamos a ver, en relación a de si hai un arquivo digital do Concello que ten acceso a él, creo que foi a Deputación que o instalou. A mí o que me comentan é que a Deputación un par de reunións para facer o arquivo digital, pero que eso non está operativo. O que hai un arquivo físico que está dentro de un programa da Xunta que creo que se chama Saral.
Sí, sí.
Vale. Bien. E o que tamén hai é unha digitalización de parte das actas, de unha serie de documentación, pero que eso todavía non está con acceso público, non hai ninguna empresa que comanese. De acordo, pero en calquer caso, se digo, creo que están ben as notas que collen.
Creo que non se me entendeu. Eu non preguntaba polo como estaba digital o arquivo físico.
Sí, sí.
Eu preguntaba agora, cando a documentación xa se presenta toda en digital, quen ten acceso a esa documentación e a donde e quen leva iso, se é a Deputación, se temos unha empresa contratada. Iso...
Non hai ninguna empresa contratada, e polo que entendo sí que debe ser que a Deputación sí quere facer algo en relación a eso, pero que todavía non está implantado. De todas maneras, si queres, vamos, e incluso fora do pleno, falamos con José Ramón que nos explique realmente como está o tema. Sí. E a cuarta, a pregunta se os poden ver en Diato Agustín, eso deixo yo a Juan.
Nada, preguntaba se o pleno se pode ver en directo por streaming e se é así solicito a web do Concello se xa máis fácil seguirlo porque é complicado chegar hasta onde está. Bueno, pois streaming ahora non hai, ahora que temos é un canal de YouTube para transmitir os plenos en directo. Está a punto de acabarse todo o tema da logística con él, entonces me imagino que por pleno de maio xa está operativo, xa subiremos o vídeo en YouTube. E con respecto da páxina, estamos cambiando o servidor a .gal, bueno, estamos cambiando todo operativo e tal, e me imagino que tamén nuns días ou así estará xa todo operativo, que vai haber un enlace na página principal para o tema do streaming. Non é streaming, é YouTube en directo. De todas formas, os vídeos ahora, en 24, 48 horas, se suelen subir. Vale, ao tema da página esta en YouTube.
Bueno, e agora entonces contestamos as preguntas do pleno anterior, que a mí se me pasaron, que foron poucas, vamos a verlo. Bea, don PSOE, tiña unha primeira pregunta que falaba de que na Xunta de Goberno Local de marzo había varias resolucións da alcaldía de procedimentos sancionadores por infracción de medidas COVID. Non pregunta a que se refire. Vamos a ver. Vou facer un resumen. Aquí a Garda Civil remeteunos un total de 31 propostas de sanción, non? Por infraccións de medidas sanitarias da COVID-19. 8 delas non son responsables do Concello porque fan referencia ao incumprimento do peche perimetral e esas son remitidas e tramitas e factura territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. O resto si son as que temos que tramitarnos. Son sancións por non portar a máscara entre persoas non conviventes e o incumprimento das distancias de seguridade. Todas algunha. Unha que unha proposta de sanción a un local que permanecía aberto ao público como bar cando non estaba permitido. As sancións que se imponen, nese caso son as mínimas, son 100 euros, as persoas que incumpriron as normas de distancia de seguridade e de portar obligatoriamente a máscara en reunión de non conviventes, e no caso do local tamén se impuso a sanción mínima, pero a sanción mínima son de 3.000 euros, 3.006 euros, ¿no? Todos teñen, si fan o pronto pago, como todos, unha reducción de 50%, e os datos que me pasan é que a tal data registráronse 13 ingresos correspondientes a esas sancións. Entón, as que non ingresen, pois seguirán o procedimento sancionador, bueno, sancionador, o procedimento que ese procedimento sancionador, pois a tramitación que conleve o mismo, non? Pois ejecución, etcétera, etcétera. De acordo. Bien, a segunda, falaba de que en plenos anteriores o señor García Contrini preguntou cando ia a comenzar con limpiezas con estas, 2 meses despois segue todo igual, e a praza tractorista quedou deserta, pregunta que medidas pensa tomar. Bueno, eso desearía a Enrique a contestar.
Ben, a día de hoxe, pois, a día de hoxe estamos reforzando as cunetas nas distintas parroquias, como facemos todos os anos, que empezamos no mes de abril, coincidindo coas vísperas da festa do viño, así que cando empezamos a reforzar as cunetas, no que son as pistas asfaltadas, porque as de monte xa quedaron feitas. E en referencia ao que comentabas, pois, da plaza esta de tractorista, o certo é que, bueno, pois que cando se convocou esta plaza, foi xusto cando coincideu que colleu a alta Suso, que era o que estaba de baixa, foi cando se paralizou o proceso. Sabemos que cando se volva a convocar, pois vai a ser moi difícil, moi difícil encontrar un tractorista con esas características, porque o tractorista non é que sea un tractorista para andar con trator, é un tractorista para andar con unha desbrozadora de brazo, e eso hai moi pouquinhos, e os que hai están traballando normalmente en concellos. Entonces é moi difícil atopar un tractorista para traballar con unha desbrozadora de brazo nun concello para cubrir unha plaza temporal, cando eles normalmente pois están en traballos pois con contratos, se non fixos, pois nas empresas pois con contratos indefinidos. E bueno, con ese tema estamos pois estamos preocupados, estamos pensando en posibles solucións, porque non estamos libres de que volva a pasar en calquer momento. Pero repito, vai ser moi difícil encontrar alguén con experiencia. Entonces, a ver que solucións buscamos para que no caso de que volva a pasar, pois ter alguén que por lo menos teña idea de andar co trator, por lo menos que teña idea de andar co trator e ganas de aprender, porque eso é o mínimo que temos que pedir, claro.
É unha idea, non? Por exemplo, a Diputación tamén ten este tipo de tractoristas, non? O mellor eles teñen si unha lista de sustitución da que non teñen.
Non,
non contratas. Vale.
Contrato de 3-4 meses, pois non che queren vir a un proceso destes. Entonces, bueno, a ver que solucións podemos atopar neste tema. Claro, poucas quedan, pero algo hai que facer, porque senón calquer día quedámonos sin un tractorista e é complicado.
Apuntando só por curiosidade, outro día falando con unha persona que, bueno, que conoce o mundo das cooperativas agrarias a fondo aquí de Galicia, están tendo un problema as propias grandes cooperativas agrarias con este tema de condutores especializados de maquinaria agrícola. Un problema grande. No do concello, en general, incluso as...
Bueno, pois pues, cando eso sucede é porque un traballo especializado, porque pues, xa saben todas as administracións, as persoas con eses problemas, pois pues, o que teñen que facer ofrecer mellores condicións, máis estabilidade e seguro que aparecen candidatos.
Bueno, seguimos. Logo solicitados un informe por parroquias de porcentaje de producción de vedra que ten servicio de abastecimento e tratamento. Non lo fixen, pero fareino, e cando teña, pois pasaremos, o diremos. Bien, logo foi, aí sí que facías esa pregunta en relación ao tema este da plataforma de tendas online, entón deixo a José que conteste.
Bueno, na moción do BNG que volvín a rebuscar e a ler, entendo que o que propoñen era un hosting para aloxar webs de cada comercio. É unha formación específica en programación de PrestaShop ou similar. Entendemos que a web da Ivedra, polo comentario que se fixo aí nesa pregunta, non é unha chapuza nin un fracaso, como se indica. Estás a promocionar e a traballar para que pouco a pouco se vai involucrando máis empresas e servicios. Independientemente do que eu entenda da moción do BNG, que ao final pode ser interpretable o que sea, nós non temos problemas en recoñecer que esta foi unha proposta do BNG, e polo tanto, pues, bueno, si temos que recoñecer que foi unha proposta, pois por nós non hai problema. De todas formas, a plataforma esta surgiu de un acordo dos tres grupos que tiña como objetivo facilitar a venta online das empresas e dos comercios do concello, e, polo tanto, neste caso, como é un objetivo común, pois, pola nosa parte, non hai problema recoñecer eso.
Bien. Yolanda, tiñas dúas preguntas. Unha, dirías que no pleno sanidade aprobouse que se ia gastar a chegar o pozo social, sobre todo nos servicios ao domicilio, pero ainda non está vendo esa ampliación, pero ainda cando van a comenzar a entrar o servicio. Bueno, eu creo que, Yolanda, creo que non é exactamente así, non? Porque eu creo que, salvo que estou educado no pozo social do que me falas, nese pozo social de deputación extraordinario que sacaron en relación ao 2020, primeiro, van máis cousas cosa, non? Eso por un lado. E despois, o que sí había é que tal como salían aquel momento as bases da Diputación, nos transmitimos, oye, si sacades eso, se non nos dades 10.000 euros, non vamos ser capaces de justificar máis de 50 ou 60.000 euros porque non cumplimos o resto de concellos, pero non só nós e o resto dos concellos. Tal é así que efectivamente hubo unha presión por parte dos concellos de todos os colegios políticos e a propia Diputación, gobernada por Xabi Benega, cambiou para que se puderan meter e justificar a parte que en relación aos SAP dependencia poñen os concellos para cubrir a totalidade de costes que se foron incrementando durante todos estes anos. Entonces, relacionado con Vedra, nós creo que estamos cerca de 40.000 horas anuales, ¿no? Creo que na ratio hora población debemos ser da máis alta da comarca. Da máis alta da comarca. Pero claro, todos sabemos que hai un problema aí. Que mentes non incrementen a financiación do coste hora dos SAT dependentes, que está a 9,70, é que os concellos non vamos a soltar máis alta. Sobre todo que non estamos no límite máximo. Por que aforcarnos? Non somos capaces. Entonces, por eso hai unha presión por parte de todo o mundo ahora para que confiamos a máis que efectivamente suban ese porcentaje. No momento que suba, sí que entonces en ese momento a mellor podemos ir avanzando nun incremento de horas. Pero é que ahora mismo o que solicitou é que nos permitiran sufragar ou justificar o SAP o post extraordinario social en base a esa diferencia que temos que pagar, ¿no? Nos e todos. Por eso digo que a mellor, si faz referencia a ese post social extraordinario que se aprobou, no segundo creo que faz referencia a eso. Non sei se hai novos post sociales como saldrán, ¿no? Non sei. Pero eso foi o que se debateu en aquel momento. En todo caso, hasta sale unha estadística na prensa, recordo onde efectivamente Vedra estaba dentro dos concellos que máis horas realmente tiñan e prestaban e justificaban dentro desta dependencia. E eu digo,
da Deputación,
da Deputación, pero dentro deso éramos dos máis altos. Pero a nivel global, de verdade, facer números, nós, na ratio hora habitante, estamos en moi, moi, moi na parte alta da tabla. Pero claro, iso temos falado con servicios sociales, ahora mismo, o sea, non podemos. O sea, no momento en incrementen o coste ou a subvención ou a aportación do coste do SAP dependente, entonces sí. Pero, mentras tanto, é absolutamente inviable, ¿no? E logo, falabas de, bueno, que se tiran os restos dos roces, que se fan nas masas dos montes, por suposto, tomamos nota para facer eso. E logo, hai... aquí o SOE presentou a semana pasada, por escrito, unhas preguntas para contestar aquí ao pleno. Vamos a ver... Debido a acontecido en Vilanova, dio un do 4 do 21, despois da tormenta, na que os veciños, nos máis próximos aos desmontes realizados nesa parroquia para a mantención de vivienda, sufriron inundacións e desperfectos. Bueno, que o PSOE quere saber, e fai 6 preguntas, algunhas de fundoas, vale, para... A primeira, cal é o nome da empresa ou empresas que están facendo as plantacións? Vamos a ver. Eso todo está a nome de Retoral do Umia, si... Que eso, Retoral do Umia, pertenece a un grupo máis grande que é Bodegas Gallegas. Vale. A dúas a tres que fala se conta con tus permisos de licencia, se conta con plan de seguridade. Bueno, vamos a ver. Eso é algo que agora mesmo estamos revisando en profundidade, non? Que autorización sectoriais bueno, necesitan, cales, non? Porque tamén hai cousas que pensamos que poden necesitar e non necesitan, en relación ás que efectivamente precisan, pois, que conten coas súas correspondentes autorizacións. Si ahora estamos, como digo, revisando en profundidade todo eso. Si nos consta que está solicitada autorización sectorial a diversos organismos, como medio rural, ou incluso patrimonio cultural, do cal falarei despois, porque facedes unha pregunta en concreto sobre eso. Pero, como digo, estamos revisando en relación ás actuacións que levaron a cabo, as que van a levar ou levarán no futuro, que teñan todas as autorizacións necesarias para facelas. E isto lo digo porque, por exemplo, e agora profundizaré un pouco máis, Aguas de Galicia, por exemplo, nos di que si todo aquello que non está como é, o que está a máis de 100 metros dun regato, eles non necesitan que teñan que autorizar esas obras, ¿no? Ou esas, máis que obras, esas actuacións. Pero agora vos explico porque isto, o sea, ten a súa complejidade. Por certo, había unha Bonega presentou por escrito, falando no caso de licencias de obras do Concello. Entón, aproveito xa, entón, date por onde está este. Espera, aquí na mesma contestación, como o BNG había presentado tamén ali ao urbanismo unha petición en relación se había licencias de obras por parte do Concello en relación a eso.
Presentamos
agora
a semana pasada.
Sí, fai uns días, sí.
Pero nos quedamos veras
que ten. Xa, bueno, claro, entón, vamos a ver, eles non solicitaron licencias de obra no Concello. De acordo, eles non solicitaron esas licencias de obras porque, como se trata dunha plantación, pois, bueno, hai generos tamén unha serie de dúdas. Eu xa falei Caplo, nos falamos Caplo, e claro, dime Caplo que para algunhas cousas, si pode ser necesaria, estou falando a licencia de obras de Concello, pero para outras non, ¿no? Para entendernos, van, por exemplo, unha escollera, evidentemente, se fai unha escollera, si necesito unha licencia de obras, pero si é unha plantación donde talan, donde manteñen a morfología de terreno, pero simplemente larran e ponen os postes para plantar viñedos, pois, en principio, non necesitan unha licencia de obras do Concello. Entón, nos o que quedamos capo, e así nos lo recomendaron, mira, solicitádenos, porque, además, como estamos adheridos a eles, é un solo rústico que responde a eles tamén, vixilalo, solicitádenos o informe por escrito, e no seu caso, iniciarás outra vez esa tramitación do expediente urbanístico que corresponda. O sea, sabe, digo, estamos en contacto con eles, entonces ahora vamos a trasladar por escrito todas estas cuestiones para que eles digan, oye, pues esto necesita licencia, si necesita licencia, pues habrá que hacer la tramitación do expediente urbanístico correspondiente, etc. Logo preguntabas que pensa facer o Concello para proteger os intereses dos veciños e veciñas de Vilanova, en Pesdegoler, de ver en xeral é que isto non volva a ocurrir, non? Vamos a ver, o que pasou o Sol Santo, a verdad que é moi grave. Estuve ali a noite, estuve o día seguinte, estuve outro máis, etc. Entón, é moi grave. E eu que non é o compromiso coincido de que non íamos a parar hasta resolver de forma definitiva este problema, pensando incluso no futuro, pensando xa non sabe que pode haber ocurrido, non no futuro. Entón, desde aquela, aparte do que vos falei de falar capro, estar en contacto capro para levar hasta as últimas consecuencias todos os expedientes que teníamos que levar, eu falei xa naquele momento ca directora de Agua de Galicia, xa o primeiro día laborable, por teléfono, e aos poucos días xa tuve unha reunión presencial con ela en relación única e exclusivamente con este tema, non? Ele mandaron naquele momento tamén xa vigilantes por aí, non sei se había un expediente ou non había expedientes, pero a nós que nos interesaba, e agora falaremos deso, que casualmente foi a reunión de traballo hoxe co jefe de demarcación centro no propio, in situ, cos técnicos nosos, cos técnicos de Agua de Galicia e cos técnicos da bodega, pero bueno, ahora falarei deso, porque entendemos que a Agua de Galicia ten que dicir algo aquí, ¿no? Independientemente de que haxa cousas que as bodegas fagan que necesiten licencia non de Agua de Galicia, entendemos que, en relación ao que ocorreu, pues temos que coñecer a opinión, non só a opinión, sino os criterios e as guías que nos mande Aguas de Galicia. Estuvemos en contacto permanente con a Asociación de Veciños e, como digo, tuvemos varias reunións cos veciños afectados, ¿no? Por certo, veciños afectados que presentaron as correspondentes denuncias no xuzgado e nos personamos no xuzgado, ¿no? Está claro que no xuzgado van a archivar o asunto, ¿no? Pero nos queríamos estar personados como perjudicados e, por tanto, tamén ter toda a documentación que ha salido, porque sobre todo o informe da Guardia Civil, que a Guardia Civil, o Concello está personado tamén aí. No procedimento que abriu no xuzgado. O sea, sí, estamos personados como perjudicados, onde deixamos ser tamén unhas persoas perjudicadas. Sobre todo nos interesa, xa vos digo, nós o que necesitamos tamén era que nos no momento tamén falamos coa Guardia Civil, e a Guardia Civil en relación ao informe que presentaron, o trámite é, oye, hai que solicitar un xuzgado, etc. Pues, non hai ningún problema, pois nos personámonos, además con perxudicados, entón tamén nos enteramos de todo o que é ele. Tamén xa vos adianto que eles abren un procedimento penal por daños, etcétera, pero que probablemente se sobresea como procedimento penal. Después seguirán os procedimentos que teñan que seguir, ¿no? Como dicen, falamos que capo, e tamén tuvemos unha reunión, aquí aos poucos días, con dono das parcelas, con bodegas gallegas, non cos encargados, nin nada, son cos realmente os propietarios das bodegas e dos terrenos, non? Entón, hai non só que, independentemente de todos estes trámites, o que si falamos é que, primeiro, que teñan que restituir absolutamente todos os danos, non? Tanto os particulares como os públicos. Me consta que en eso, bueno, xa, sobre todo que os particulares xa teñen arreglado xa bastante, non? E fundamentalmente, dixemos, mira, isto non pode volver a ocurrir de ninguna maneira. E hai que facer as cousas ben desde o principio hasta o final. Entonces, cos criterios que nos marque, porque o que non se trata de facer chapuzas, de facer chapuzas que non sirvan para nada, porque non se trata de arreglar un problema aquí e pasar un problema ao contrario, tal, non. Cos criterios, aquí hai que ver unha solución global, e cos criterios que marque Augas de Galicia, teñen que facer todo o que haxa que facer para evitar no futuro que pasen esas cousas. Como digo, pensando incluso en futuras ampliacións de plantacións. E hai que buscar unha solución definitiva e non partes. Como digo, había que estudiar con a Orde de Galicia e unha determinada solución é absolutamente prioritario que executen no menor tempo posible. Pois precisamente o destas últimas semanas foi para chegar a que a Orde de Galicia se implicara realmente en este tema. Hoxe, realmente na reunión que estuveron os técnicos de aquí, a Orde de Galicia e os das bodegas, o que quedou claro é que, aparte de ter un contacto entre os tres, que teñen que presentar un proxecto en canto a esas correntías e vertidos.
Eles están comunicando a empresa.
Sí, sí, estábamos ali. Estábamos ali. Temos tan un proyecto en que teñen que encantos en escorrentías e vertidos de todo eso. Evidentemente, filtrado con Agora de Galicia. Agora de Galicia dar o visto bo a ese proyecto de escorrentías e vertidos. E unha vez que Agora de Galicia dar o visto bo, ejecutalo. Por parte da empresa, coste o que coste. No que evidentemente lle diga Agora de Galicia e no que nós tamén teñamos que opinar. De acordo? Entonces, eso, eles xa o saben, xa o que lle dixo Agora de Galicia, xa está en contacto co jefe territorial da zona centro de... É da zona centro, non? Me parece que da zona centro aquí de Aguas de Galicia. Bueno, e incluso Aguas de Galicia dixo, oye, mira, hai X xente, ingenierías, etc., que están especializadas en isto, que pues, poden facer o proxecto. E xa que facer de forma inmediata. Ainda así, e eso yo comunicamos aos veciños, sabemos que isto... Oye, hai que facer o proxecto, que algo realiza de visto, logo ejecutalo, poden ser semanas ou meses. Entonces, o que se planteou tamén é, oiga, cara outono, isto ten que estar ejecutado. Ten que estar autorizado, dado visto por algo de Galicia e ejecutado. ¿No? Eso tamén xa comentamos ao veciño no sentido de que non estamos libres, vale, que veña, como veo, o Xove Santo, que reconozco tamén que foi unha cuestión absolutamente increíble, o que pasou aí durante media hora. Sí, pero bueno, o que pasou o outro día, o sea, eso foi algo increíble. Sí, sí, que estamos de acordo, que son polo de parar, pero bueno, tamén advertimos, oye, ora, vamos na línea correcta, estamos exigindo isto, para que haxa unha solución definitiva, que se legalice todo o que haxa que legalizar de, en relación a todas estas cuestións e que se ejecute de forma prioritaria e o máis pronto posible. Pero, coño, eso poden ser uns meses. Entón, non estamos libres, como pasou este fin de semana, joder, que pode haber unha tormenta e tal. Os vecinos tamén son conscientes deso. Tamén entendo que queren a solución definitiva como queremos todos, non estar todos os outonos e todos os invernos pendientes de se chove, non chove, ou chove máis ou chove menos, non? Evidentemente, a empresa dixo, e iso é unha cuestión que vamos estar desde xa, e máis é un compromiso personal do alcalde cos propios veciños, día a día, encima deste tema. ¿No? En relación ao patrimonio, bueno, tamén, aí que se falaba das mamas, eles xa teñen, e aí xa que eles solicitaron, eles eran conscientes de que eran as mamas, e teñen solicitado os permisos en patrimonio. Ten tramitado en patrimonio e están pendentes de que patrimonio lle diga o que teñen que facer ali no tema das mamas. No tema da poza, que efectivamente esa poza non está datada, nin está no pensión, nin no plan básico, nós o que tamén lle dixemos é con prudencia, e aquí a falo de prudencia de todos, porque aí sabedes que é tamén unha anécdota curiosa, que a poza está sin datar, Aí apareceu ese piso moita publicidade, unha inscripción. Esa inscripción está feita polos propietarios fai apenas 10 anos.
Non era así.
A ver.
Eu fui unha persona da asociación, do colectivo de Rula, en Madrid, estuvimos...
Espera, que ahora faláis vos.
No.
Eso lo digo, ¿algún de vos falou co propietario da poza?
Falouse.
Porque o outro día corrió o galego e o puso en contacto co propietario da poza e confirmou do propietario da poza que esa inscripción había feito o pai desta persona. Xa non estou dicindo eu, e publicado no correo galego. Por eso digo... A ver, digo porque si ponemos en duda a xa opinión do propietario, eso xa non é cuestión miña. E con esto, a ver, quero aclarar, por eso quero prudencia a todo o mundo. Isto non quere decir que a poza sea moi antigo, ten 300, 400 ou 200 anos, etc., ou que haxa que proteger algo, máis ou menos, etc. Son cosas diferentes. O que decimos é que, oye, vamos a actuar todos con prudencia nesta historia. Nos, nesa reunión cos propietarios das bodegas, o que dixemos é, mira, esa poza está nunha esquina pegada á cartera, a vos dá exactamente igual non actuar aí. Olle, esperade que, como é que hai que actuar, os vosos arqueólogos, os nosos arqueólogos, que determinen, que daten, que digan o que como hai que actuar aquí, o que hai que proteger, etc. E algo de casa adquire un compromiso de, primeiro, nas manos están esperando que o patrimonio lle diga exactamente o que ten que facer, que creo que o que lle propoñan eran uns perímetros de 15x15, e despois saberemos o que se faría aí, e na poza exactamente igual. E temos o compromiso das bodegas de que efectivamente, en principio, van a esperar a ver o que se fai aí.
Non van a tocar.
E é máis, eles incluso nos confirman, non, si non xa máis estas cuestións, poden ser incluso boas para os propios viñedos. De mañan temos viñedos aí, e temos nunha ruta guiada entre 4 e 5 anos, e dicimos, aquí hai unha mamo, e aquí hai unha fonte, tal, para nós non é nada malo. Non é nada malo, entón temos o compromiso, ainda que non este aí, entón, actuemos ahora, cambiemos o peso, etc., que nos digan os arqueólogos, que se faga ficha correspondente, xa se puxeron en contacto tamén con Fermín con todos, por aí estamos actuando como temos que facer. Por tanto, tranquilidade nese aspecto, prudencia, e fagamos as cousas ben. Hai previstas máis actuacións deste tipo no Concello, máis plantacións? Nos pensamos que vai haber máis plantacións, e estaremos, desde logo, atentos a todo isto. Está claro que o que pasou outro día, xa vos digo, eu creo que é o que ten que facer o alcalde, se fora quen fora, calquera de nós, frente aos veciños, decir, vale, pois nós adquiremos ahora o compromiso e a responsabilidade de estar encima desto hasta o final, e que se van as cousas correctamente, perfectamente, conforme nos diga a lei. Conforme tamén nos diga a lei a todos. Nin llevamos a exigir máis, pero tampouco llevamos a exigir menos do que diga a lei. Está claro, e eu dixen aos veciños e digo aquí, para nós, unhas bodegas, uns viñedos, non estamos en contra deles, para nada, nas bodegas, non son os nosos enemigos. Creo que cambiar eucaliptos por viñedos non nos parece que sea algo malo, creo que vai axudar a cuidar o territorio tamén, o terreno, xenera emprego, riqueza na zona, é unha actividade perfectamente compatible co cuidado do patrimonio cultural e natural, non? Por iso digo, pero isto non quere dicir que non teñamos que exigirlle que cumpra con todas e cada unha das súas obligacións legais nesta historia. Por suposto, temos que exigirlle, e así será, e así debe ser, e como digo, neso estamos. ¿No? Vale. E agora sí que non queda máis, agora pasamos a Rose preguntas.
Bueno, pois con toda esa explicación que nos acaba de dar, estas preguntas que fixemos, entonces entendemos, señor alcalde, que usted reconoce que cometeu un erro, porque fala aquí de que, bueno, a partir de ahora vamos a estar encima de que aquí se fan as cousas como se teñen que facer. En algún momento de esa larga, extensa explicación de tantas cousas que hai que decir aquí, claro, fala usted de legalizar, entonces como se estuveron facendo as cousas hasta ahora, porque se leva xa un tempo así, e é a segunda vez que pasa. Entonces, non sei, nunca se preguntou se era necesaria unha licencia, se isto estaban cumplindo, porque se había un plan de seguridade, se as correntías son un terreo pues, en pendiente, en fin, nunca está usted reconociendo un erro.
Eu non tengo ningún problema, fui xeñando os veciños, É probable que non sea aquí, é probable, non, o sea, nos temos a nosa parte de responsabilidade de nesta historia, evidentemente, como non vamos a reconocer esta historia. Pero o que se trata de eso non é mirar para atrás, O meu compromiso, señores, isto temos que solucionarlo e iso que temos que facer agora. Pero, obviamente, nós tamén nos equivocamos e temos a nosa parte de responsabilidade. Ollo, que iso non quere dicir que, como digo, porque se dado que non pidieron, non, mire, oiga, pois pidieron licencias a patrimonio. É que a Orden Galicia me di que para isto, en esta actuación aquí arriba, non fai falta a licencia da Orden Galicia. Oiga, é que a APRO me está dicindo que determinadas actuacións non fan falta licencias de obra. Para outras sí, como digo, como escoller así, pero para outras non. Entonces, a ver, é un caso, recordo que é un caso realmente que bueno, que nos surgen moitas dúdas sobre días en certas cuestións deste tipo. Ahora, sí, pois nós non temos ningún problema en reconocer que, vale, pois temos a nosa parte de responsabilidade en que volverá a ocorrer eso. A miña obligación é tentar que non me ocorrer. Repito, sabendo, e os vecinos saben, que se ven mañá unha tormenta moi grande, pode volver a ocorrer. Pero xa non é hora por negligencia nosa, ni por os temos encima, etc. Ahora, porque leva toda unha serie de tempo facer as cosas ben, que, bueno, intentaremos que sea máis o tramo, o tempo máis corto posible, e bien, que non pase nada. Vale.
Di usted tantas cousas que xa non sei por onde seguir. Contestaría ya tantas cousas, por exemplo, nós tampouco estamos en contra que se cambien os cultivos de eucalipto por viñedos, para nada, e que aquí pois se veñan empresas a producir, ou, bueno, se crearán postos de traballo por unos algún, e debería de ser unha riqueza para o concello en unha serie de problemas, ¿no? Os problemas que están causando, sobre todo algúns veciños, que, como usted dixo, foi moi grave o que sucedeu ali, e podería haber sido máis, ¿no? Si neste concello alguén vai facer unha casa sin licencia, se pon unha pala a abrir un burato, eu supoño que o concello terá que preocuparse que neste ten licencia, non sei como fan ustedes, pero son os que están aquí, ¿no?, con licitación exclusiva. Pero despois de ver todo isto, e agora nos enteramos que aquí non hai nada de nada, e de repente, no concello, digo, o concello que debería de estar interesado en saber pues cales son os procedimentos que hai que seguir, que non o sei tampouco, e isto, pues, pois, que algo novo, pero que ustedes non sepan nada, e que agora, vamos a ver, en fin, hai unha connivencia, non? Ou hai, en fin, unha persecución do máis débil, e iso é o que nos denunciamos aquí, e... En fin, vamos tarde, a ver se chega entonces ese proxecto, non? Cantos se escorren días, a ver, estaremos atentos a que isto non volva a suceder e a informarnos de todas formas, queremos estar informados de todo o que debe cumplir este tipo de explotación, para que isto non volva a subir nin aos veciños de Vilanova, nin a ninguén máis, se é que se siguen producindo pois este tipo de cambios de cultivo, ¿no?, en este tipo de terrenos, pois están tan pendientes. Non sei como decir. Desde logo, incidimos no tema da connivencia. Nunha empresa aquí, non sei, nos calamos, esa é a sensación que nos dá. Porque o máis débil non se lle pasa, ni unha. Despois, miren, na última xunta de goberno, no último punto, resulta que se aproba un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vedra para as dichosas axudas ao sector da hostelería, non? Cuxos negocios quedaron afectados polos peches, polo COVID. Entonces, que non nos queda nada claro, lei non máis dunha vez. Resulta que o concello ten que poñer 20.000 euros, non? Está aprobado na última xente con el...
21.000
euros. Que van a ser 1.000 euros para cada establecemento indicado no seguinte apartado, que non sabemos cal é porque non ven. Hasta esgotar non ven os establecementos que serán, bueno,
vamos a ver. Aí hai naquilo que nos falado cos concellos, na tramitación das axudas á hostelería, vale, que era mellor que o fixera a Xunta, porque era un procedimento farragoso.
Perdón un momento, señor alcalde, prefiro terminar a pregunta, vale, porque que hai máis cousas. Entonces, Esta axuda que vai a dar a Xunta para a hostelería, que tantos nos ocupou aquí nos plenos, non? Que nos solicitou e aprobamos unha moción de dedicar cada administración 1% do seu presuposto para o tema da xuda a hostelería, bueno, ao final iso parece ser que non foi adiante, a Xunta non lle interesou. Entón, a xuda que propón a Xunta de cara aos concellos é que os concellos poñamos 21.000 euros, bueno, que o noso concello, perdón, o noso concello poña 21.000 euros. Pero aquí en ningún sitio vim donde que vai puñer a Xunta, canto vai puñer a Xunta, porque que non ven en ningún lado, ou é que ven isto que di a Xe realizarase con carácter voluntario do seguinte xeito, mediante a detracción por parte da Xunta de Galicia das súas transferencias do Fondo de Compensación Local. É dicir, que nos pagamos un fondo os cartos aportamos ao Fondo de Cooperación Local, non? Nos temos que poñer un fondo de cooperación local para a Xunta de Galicia, porque se supón que temos que financiar cousas que ou nos financia ela cousas. E despois resulta que nos vai a detraer a Xunta ao final non pon nada, entonces.
Non,
sí.
Na negociación entre os municipios e a Xunta saca a súa línea de subvencións. A hostelería, que vai entre 2.000 e 3.000 euros a 4.000, 5.000, 9.000, non sei ahora mismo os datos. É que, según unha serie de circunstancias, pois un establecemento hosteleiro de Vedra solicita e a Xunta nesa convocatoria dálle, mira, usted responde 3.500 euros. Nas axudas da Xunta e nos cartos que pon a Xunta. De acordo? Bien. Que problema tínhamos os concellos? Dous. Unha, que non se querían entrar en competencia uns concellos con outros porque, mira, o concello de Vedra dá 1.000 euros e o de Buxón 1.500 e o de Teo 800. Mira, que millores son aqueles. Entón, poñeron a cifra os concellos unitaria. Non? Se a cifra unitaria final, a maior parte dos concellos optaron porque se foran 1.000 euros. Pero iso é unha axuda do concello. Non da Xunta, é unha axuda do concello. Unha axuda de 1.000 euros. Que non ten nada que ver cos cartos que dé a Xunta ese establecemento hotelero.
E canto, eh? Por que non está?
Como?
Non está, pois, con ningún nada, non sabemos.
Pero vamos a ver, vea, eses datos todavía non os temos porque non sei para que non entendas.
Pero
entón, usted dice... Pero déxame terminar.
Usted dice, non hai convenio de colaboración da Xunta, aquela nos di que poñamos 1.000 euros para cada establecemento e non sabemos que vai a poñer ela.
Pero non me estás entendendo. Non me estás entendendo. A ver, pero déxame terminar, entíndelo. Vamos a ver. Estou dicindo, esa é unha línea de subvención da Xunta de Galicia, que a un establecemento hostelero de Vedra
sí,
vai ter unha súa mínima de 2.000 e pico de euros, non sei, hasta 3, 4, 5.000, cos cartos da Xunta. Punto. De acordo? Esa é un procedimento das súas da Xunta de Galicia, que ven establecidos que son unha convocatoria pública que un rango, non tengo aquí os datos de esas dúas, pero son en ser entre 2.000, 3.000 e 4.000, 5.000, 10.000, non sei exactamente, bueno, pero son bastantes cartos, de acordo? Entonces, que, vea, déxame terminar. Entonces, que problema tenemos os concellos? Primeiro, un problema de xestión, e todos o vimos co pel de deputación, co pel relativa, de feito a deputación agora rectificou e xa non llamando aos concellos facer nunha nova línea de subvencións que gestionan os concellos, que xa fai directamente a Diputación, porque bloquearon os funcionarios municipales, porque era moi moi farragoso, e aquí o secretario pode falalo. Entón era unha lata tremenda, e os concellos, sobre todo os pequenos, non están preparados para esas cuestións. Entón, cando se falou na FEGAN, cando se falou a Xunta cos concellos nestas reunións, que estamos moitos alcaldes de todos os colores, aí os acordos que se chegaron é, primeiro, que asunto que proponía era, dentro desta convocatoria, que te podías sumar ou non. Isto é, nos podemos coller e dicir, mira, pois queremos que tramites TISA aos 21 establecentes hosteleros de Vedra que solicitaron, que xa tens tido documentación, que xa tens as solicitudes, que ora digas que ademais dos 2.000, 3.000 ou 4.000 euros que ti lle das, ademais ten 1.000 euros do Concello de Vedra. De acordo? Xa fan eles, é como se encargáramos que lle tramitar. Entón, claro, nos temos que pagar eses 1.000 euros. De acordo? Asunta. Pois son cartos nosos que a xunta di, estes cartos son do Concello de Vera, que é unha xuda que o Concello de Vera dá a usted de 1.000 euros, punto. Por que 1.000 euros? Para evitar que eso fuera un acordo mayoritario, para evitar que hubiera, digamos, competencias entre alcaldes, evitando que daban mal a otros. Porque aquel lle da máis, porque aquel non era, mira aquel, mira que bueno, que guapo e que alto é aquel alcalde, joder, que le dio a 1.500 e va daqui dolle 1.000. Entonces, acordouse entre todos que quen se quere sumar sería un acordo máis ou menos, bueno, máis ou menos, desa cantidad. E despois había unha segunda opción a coller, que a nós non nos afectaba moito, afectalle máis a vidas ou ciudades, que é na convocatoria da Xunta, hai unha serie de cartos que le pode chegar para todos os establecementos hosteleros de ese concello ou non. Isto é, imagínate un hosteo que lle piden 100 establecementos hosteleros a súa Xunta, e a Xunta, pois dí, mira, pois ten a súa, pois 60, porque chega para 60, pois agarran os cartos e non hai para máis. E quedan 40 fora. Entonces os concellos aí podían escoller se os 1.000 euros dallos aos 100, os 1.000 euros dallos aos 40 que quedaron fora. De acordo? A nos, tamén o mando, nos din, mira, no Concello de Vedra hai 21 solicitudes. 21. Entonces nos tomamos el xe, mira, non sabemos se van a quedar máis estamentos dentro ou fora da asesoría da Xunta, non sabemos. Pero nos, sendo 21, pois vamos a aportar os 21.000 euros. E é o que falamos aí, oye, nos damos os 21.000 euros, queremos que se dé 1.000 euros a cada un dos estudiantes hosteleros que solicitou a axuda por parte do Concello. De acordo? E, por tanto, escollemos ese apartado. E segundo, a Xunta dixe, eses 21.000 euros, como os vas a pagar? Como os vas a dar a mí? O sea, porque eses cartos se os vai adiantar a Xunta ao hostelero.
Ah, vale.
Se vai adiantar asunto hostelero. Entón, ti a mí como mos devolves? Pois facer dúas maneiras. Ou mos pasas, dan 21.000 euros, ou do Fondo de Cooperación Local, que é un fondo que nos pasan a todos os concellos durante todo o ano, oye, pois ao final facemos unha liquidación, e nas contas, según a liquidación, se sale a pagar o deber, oye, nos debes 15.000 ou 30.000, bueno, pois descontámosche do que xe temos que pagarnos a ti. Nada máis. E os concellos son libres de adherirse ou non. La lei non se adireu. ¿Por qué? Porque alguien quiso dar as subvencións que lle deu Ana. Pois, bueno, as que quiso. Pero hai moitos concellos que se adhiriron de todos os colores precisamente por eso. Porque, a máis, era a fórmula que tiñamos para que os cartos do concello chegaran aos establecementos do concello. Porque primeiro había unha idea que proposta por Xunta, pero que se rechazou dunha bolsa común. Dunha bolsa común non, porque a mellor apoyamento de un medio se resulta que para os establecementos meus non van os cartos. Entón, esta é a fórmula que se atopou jurídica para que fora rápida, dinámica, que lle cheguen as axudas os establecementos. É así, sincero, xa, non hai nada. Non sei se me expliquei ben ou non, pero...
Bueno, vamos a ver. Sí, perfectamente. Porque co rato que leves non che va a explicarse ben, en fin. Mire, ao final, para non contestarme a principal pregunta, se aquí hai 21 establecementos adheridos, que eu que non sabía, é que eso xa, esa línea xa había sacado xunta, xa a xente se había tido que apuntar, porque hai 21
establecementos. Non, xunta, son a xente que solicitou ese
lugar. Axunta.
Esas son as 21 que solicitaron a xunta.
Axunta. Vale, e seguimos sin saber canto vai a supoñer a aportación que vai a poñer a Xunta de Galicia no Concello de Vedra para este tipo de establecimento.
Xa sabemos, a donde sobran todos, xa nos dirán, oi, pois nos deben días aos establecimentos de...
Deben días aos establecimentos de Vedra, pois 70.000 euros, ou algo así, eso despois xa nos din. Pero ti calcula que xa hai 21 solicitudes, xa que o caso da mínima eran 2.000, 2.000 e pico euros, pois pues Xunta de logo xa 40 ou 50.000 seguramente xa pone.
E seguro que os establecementos lle vai a chegar que unha parte pon
sí.
Igual Xunta de Galicia pon 2.000 ou pon 1.500, que son
2.500.
Bueno,
no, que son
dos cosas. Unha maneira pouco transparente, porque debería de ser moi fácil saber cantos cartos vai a destinar a Xunta de Galicia para adherirse ou non.
Pero eso depende, ahora están resolvendo. vea, están resolvendo a solicitud de axuda, un funcionario correspondente dille, mira, pois pues, Abar Pepe, con esto tal, corresponde 3.200 euros
na axuda a Galicia. É moi parecida a liña que sacou a Diputación. A Diputación se dixo, eu poño tanto e o estoy contando. E se sobrou...
Vea, vea, non falemos da liña de Diputación. Vale,
no.
Porque... Non falo da liña de Diputación, porque, no, en verdad non pasou por ela, pero aseguro que en outros medios que está habendo problemas, non por la Diputación, pero por los requisitos que exigen, vale. En algúns sitios que las fixaron prepagables, entón xa veremos se non teñen que pedir que devolvan os cartos. De acordo, entón, isto, o xa está moi ben, todo mundo ten moita vontade, depois hai interventores, hai historias, e hai justificacións, e hai xente que non xa justificado o gasto que tuvo, entón, isto ten un proceso.
Bueno,
un proceso.
Entendendo que desde logo é algo novo, e algo novo para todos, para a Diputación, para a Xunta, para os concellos, desde logo, pois sí, eu entendo que non estamos adherindo a algo que, bueno, usted o mío lo sabe, sí, pero seguimos sin saber canto lhe toca.
Non te preocupes que
a Xunta,
no siguiente...
E eso de que nos compense co Fondo de Cooperación Local, eso o que nos aportamos por servicios que nos recibimos, como sea...
Digo de outra maneira.
Etcétera, non?
Pero, non mezcles cousas. A alternativa que? Que nos saquemos a convocatoria, que lle pidamos aos hosteleros que nos volvan a facer solicitudes e pague dinero directamente. Oiga, vamos a forrar de tempo, cartos a esta xente, e aos 21 que xa pediron, que xa filtraron, que xa sabemos que non son, bueno, non sei o nome xa pediros que non son, que xa nos pasarán, pero non vamos a aportar isto, punto. E se van mandar directamente 1.000 euros a cada un deles do Concello de Ademir. O Concello de Ademir lle dá a usted 1.000 euros.
Non, vais a dar a xunta, dixo usted.
Van a tramitar
a... Os a ter que dar a xunta.
Sí, e a xunta...
Os cartos para que a xunta e os entregue ao...
Sí, e te vai dicir, mire, estes 1.000 euros que usted recibe ahora mismo son 1.000 euros que puso o Concello de Vera para usted. De acordo? A ver, vea, teria que ser o máis preocupado de vender o tema. Vale. Entonces, eu estou moi tranquilo nese aspecto. De acordo? Pero non te preocupes que no siguiente pleno seguramente xa teremos as cifras todas. Vale.
E non se poden publicar os establecimentos?
É que non sei exactamente, xa é que son
os establecimentos... A ver se afecta, a ver a que tipo de establecimentos afecta.
Sí, pero eso saberemos despois, cando me pasen a relación. Eu só sei que me pasaron un número, son 21. Ou as solicitudes que van de Vedra. Ademais, estamos falando que é outra cousa que se corregeu. Que son establecimentos de Vedra, radicados no territorio de Vedra. Porque ese foi un dos problemas que houve na Diputación, que se collou domicilio fiscal, entón nos e todos os concellos estuvemos prestando axudas a concellos que son de xente de Vedra, pero que están radicados en outros territorios. De acordo? Aquí pasou moito no arredor, en Teteu, Santiago, non sei, porque se collou domicilio fiscal. E iso foi unha das cousas que tamén se corregeu. Non, nos queremos establecendo hostelería radicados, non nos, todos os concellos, no propio territorio. Vale.
Bueno, nos temos varias queixas de veciños de San Mamede sobre o estado das pistas e da falta de desbroces. Querouse de facer recheo na pista do Burgo en Vedra. Fixeron nunha parte e na outra non, fixeron solamente por onde vai a ruta do autobús. Bueno, nos creamos que fixeran o recheo na súa totalidade, non só para os autobuses de Monbus, senón para os veciños de Vedra. Na zona de Vilanova, na zona da Canteira e dos Viñedos, temos a ponte da cae por ali, temos a barandilla rota, sinais tirados. Gostaríamos que fixeran unha posta a punto da zona. Constanos a publicidade que fixo Correos de que vai a digitalizar oficinas de correos rurais. Queríamos saber se Vedra vai a ser unha delas. Gustaríanos saber que fan cos cans antes de subilos a bando. Como vai a vacinación COVID na nosa veciñanza. Gustaríanos saber quen é o actual responsable do punto limpo. se é o mesmo que o comezo da legislatura, e de non ser así, que foi o que motivou o cambio. E na última xunta de goberno falan dunha senda peonil en Tomonde, gustaríanos saber onde. Bueno, gustaríanos tamén que fixeran a posta a punto das áreas recreativas, bueno, en visión da tempada primavera-verán. Saber o tema da apertura da piscina desta tempada de verán. Preguntámonos tamén pola taxa de uso da web municipal, bueno, da web de Aivedra, cantas vendas se produciron, e se pode facer publicidade máis alá do ámbito local, porque a fin de contas nós imos a mercar no termo municipal con moita facilidade, non? Senón atraer veciños de outros concellos. Por suposto, respetando a lei de protección de datos, gustaríanos ter coñecemento, pois non sei se a través de iniciais ou de como, das axudas económicas, ben se san cheques, vales, pagos de aluguer, axudas de emerxencia social, bueno, que fai o Servicio Social do Concello. Solicitamos a publicidade no Boletín Municipal da reactivación do Servicio Telefónico de Información e Atención sobre os Dereitos das Mulleres, o 900-19-10-10, os luns a venres de 9 a 20 e os sábados de 9 a 14 horas. Que, bueno, visto que tamén nas últimas xuntas de goberno aparece o pagamento por parte do Concello do aluguer da carpa COVID do Centro de Saúde, bueno, pues reiteramos a nosa petición de saber como está o estado do traspaso do Centro de Saúde aos Sergas. Gustaríanos tamén saber o desglose das xornadas cobradas por os membros do equipo de goberno a que se corresponden. A inversión por parroquias en euros dende o 2015 a to remate do 2020, queremos saber canto se invertiu en cada parroquia. Solicitamos que no boletín municipal, perdón, na web falta o boletín municipal de xaneiro e de febreiro, se fosen tan amables de colgalo. Con respecto ao que pasa cos viñedos en Vilanova, gustaríame facer un apunte que, bueno, botando unhas olladas ás xuntas de goberno, claro, non constan ni licenzas ni comunicacións previas a todos estes movimentos de terra que se fan. En cambio, por exemplo, un veciño para limpiar ou pintar unha fachada está obligado a presentar unha comunicación previa, e semellante movimento de terras non o ten que facer, é un... bueno, non ten lógica ninguna. E nada máis. Bueno, Carlos.
Bueno, unha cousinha no máis. Nos queríamos saber en que se invertiron os cartos que se generaron na corta dos pinos que están ali en San Fins, frente á guardería. Pedimos que os cartos que se generen na parroquia que se invirtan en cousa para a parroquia. Nada máis.
Bueno. Unhas cuantas preguntas son preguntas simplemente porque escoitei, non podo ter diga, pero pasou algo coa depuradora de Bazar e a empresa Espina, é dicir, se existe unha denuncia cruzada entre a empresa e o Concello. Si é certo que a Guarda Civil denunciou o Concello por usar maquinaria con gasoil agrícola, imagino que será falso, pero bueno, en fin, de ser certo sería delirante. Bueno, sobre as obras, o que se falou aquí do tema das viñas e todo isto, xa parte das preguntas están feitas polo SOE. O tema este das viñas ten implicacións máis complexas. Ou seja, se entregamos por rexistro unha proposta con un tema, un modelo predictivo, é un pouco complexo. Analícenos con calma e se poden consultarlo con algún experto e falamos con calma, incluso si queren falar coas propias empresas afectadas, porque vou para o Concello, para os veciños, e vou para as empresas, a ver que lhes parece. Sobre o tema este, ademais, bueno, parece que houve ademais contaminación. Por iso eu digo que é bastante máis complexo que un tema de obras. Parece que houve contaminación de aguas freáticas. Parece que alguna veciña tivo que ir ao hospital por culpa de contaminación de aguas freáticas, porque sabemos que tiñan por ali en Riva, terminaron, e digo parece, vale, terminaron, bueno, pues contaminaron os manientes de alguna mina e terminou alguna veciña intoxicada. Parece ser que puseron unha denuncia e que retiraron, mas non teño ni idea. Simplemente un recordatorio, quero recordarles que ustedes son os responsables da seguridade, sobre todo a seguridade sanitaria dos veciños, independientemente de que elas queran ser protegidos ou non. De acordo, é dicir, que aparte de todo o que se lle solicitou por parte do PSOE, abran tamén e revisen todos os acuíferos que hai na zona. Inmediatamente fagan revisiones do Estado, manden a analizar os acuíferos, de acordo, e advirtanlle esos veciños. Porque aí hubo contaminación. E iso sí que, iso é saltar un grado toda a perigosidade do que estamos falando, vale? Que máis tiño por aquí pendente? Sobre o tema do tema da máquina esta que diseñaron e que me dicen que están en trámites, bueno, quero recordar simplemente que se a máquina non ten marcado CE, e se non está de acordo ou se non pasou unha certificación polo Real Decreto 12-15, a máquina non se pode utilizar. Creo que quede aquí, o sea, non se pode utilizar. E se están utilizando a máquina en esas condicións, están incurriendo en un incumplimento da Lei de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, están incurriendo tamén en unha ilegalidade porque non cumplen o Real Decreto 16-27 de condiciones mínimas de obras. Porque creo, si no me recuerdo mal, que esas labores están dentro del anexo 1 de labores de especial peligrosidad. Por lo tanto, tengan cuidado con dónde se meten. Con ese tema de tener una máquina, está utilizando una máquina para, con trabajadores que no está certificado. Y aquí hay dos abogados, revísenlo con calma y aténganse las consecuencias, claro. Sobre el tema de las inmatriculaciones. Miren. Digo yo porque son, es decir, hay un estado público en internet, digo al alcalde, hay un estado público en internet, fan una cosa, colgan un enlace en a súa web, a noso Facebook, indique que son vostedes unos incompetentes, que en 2 meses non foron capaces de localizar un listado público, e xa o subimos nos, é moi sinxelo, de acordo? Fano así, se vostedes se ven totalmente incapaces en 2 meses de localizar ese listado, pois facémonos, de acordo? De feito, revisei, non sei exactamente que se inmatriculou no Concello e que non se inmatriculou. E creo que non teño moito máis que decir.
Por lo tanto.
Sí.
Bueno, eu solo, bueno, unhas poucas cuestións. En canto aos pregos do SAFA, ainda que non viñeron neste pleno, solo quería decir que, bueno, cando aprobamos os pregos estes que agora se ten que houve este problema, se nos dixo que as melloras de condicións aprobadas non viñan recollidos neles porque xa se iban a implementar ca empresa actual, pero en cambio as traballadoras parece que se lles di que non se poden implementar esas melloras de condicións hasta que saia a nova concesión. Entón, todas as melloras que se iban a implementar neste ano 2022, que vai pasar con antes? Pois, 21, as melloras que se van a implementar neste ano 2021, que xa me pasaba de anos, que vai pasar con elas? Vale, e despois, en canto o valor patrimonial que hai ali en San Pedro de Vilanova, verdade, tuve a gran sorte de poder visitarlo con Enrique Neira, con unha persoa do colectivo Arrula, con un veciño. Esa persoa do colectivo Arrula ten bastante máis bagaxe que min, é historiador como a min, pero ten bastante máis bagaxe nestes temas. El díxome que esa inscripción ou era unha copia de un doutro original ou era original desa data, porque ten unha tipografía moi moi semellante, casi idéntica a que ten ali a Capela do Santiaguiño. Entonces tamén queríamos ver a inscripción que ten esa familia na súa casa, porque ao mellor non é que fora original, simplemente puido ser que houbera outro original, pois houbera o pai dese señor, e que, sabes, é que fixeran unha copia. E tamén visitamos, xa que estábamos ali, as mámoas que hai ali, que sí que están catalogadas. E na mámoa das Quenllas, que é a que está, bueno, que xa cortaron todos, todas os árbores e tal, porque a outra ainda ten os árbores, vimos que está bastante aplanada porque parece ser que a maquinaria lle pasou por encima. Eso, nunha mámoa que sí que está catalogada, que é un ben patrimonial do concello, non se pode permitir. Entón, solicito que se valicen todas aquelas, todos aqueles ben patrimoniais que hai no concello, que se cataloguen aqueles que non están catalogados, que se solicita catalogación. Creo que hai un listado que o propio Enrique Neira vos pasou, ou está no libro que se vai sacar agora de Vedra, con todos os elementos susceptibles de catalogar, tamén iso é que se valicen, que cando se sabe, porque cando se sepa, porque se vai saber que vai haber obras nos contornos deses, que por favor que se faga un seguimento, que se vai ali, que se siga, que non pase o que pasou agora. Bueno, despois, bueno, tamén tiño unha pregunta que xa está dita. E despois quería solicitar o acceso á base de datos do arquivo histórico, poder revisar un pouco. E xa está.
Muy ben, bueno, pois, nada, boa noite a todos. Bien.